контексті спорту прийнято говорити, що емоції від того, як було досягнуто певного результату, із часом стираються, але сам результат, статистика, вони залишаються назавжди. І потім майбутні покоління будуть тебе оцінювати виключно за результатами, які записані у статистику. Тобто твоя кількість титулів, твоя кількість перемог, якісь інші показники, які є важливими для того або іншого виду спорту. Якщо ми говоримо про автоспорт, зрештою ми з вами тут говоримо тільки про автоспорт і в більшій мірі про Формулу-1, то тут важливіше кількість перемог, кількість титулів, кількість pole position. Ну і вже потім починають копати трішки глибше і знаходити якісь емоційні нюанси, які дозволяють оцінити ці перемоги або титули. Але статистика, вона найголовніша. Тому, коли запитують, хто є найкращим гонщиком усіх часів, в першу чергу починають казати той, у кого найбільше титулів і перемог. А вже потім починають замислюватися над цим питанням глибше і вирішувати, які аспекти мають визначати ось цього найкращого гонщика усіх часів і за якими критеріями треба оцінювати його здобутки. Статистика – штука важлива, тому що вона дозволяє нам мати якусь приблизну об'єктивність до здобутків пілота. Але, на мою думку, є в історії Формули-1 яскравий приклад того, як ми й досі продовжуємо оцінювати гонщика з точки зору емоцій від того, в якому періоді він виступав, проти кого боровся, що вигравав, аніж у контексті його здобутків статистичних. А вони визначні. Ця людина виграла більше титулів, ніж будь-хто за всю історію Формули-1, окрім трьох гонщиків за 70 років чемпіонату, тільки трьом вдалося виграти більше титулів, ніж йому. Лише трьом вдалося виграти більше гонок, ніж йому. При цьому він виступав в епоху, коли надійність техніки була на досить низькому рівні в порівнянні із сучасною Формулою 1. Коли від тебе дійсно залежало, чи зможеш ти дістатися фінішу. Коли правила змінювалися досить часто для того, щоб тобі постійно доводилося адаптуватися до них. Ну і окрім того, у чемпіонаті проти тебе змагалося чимало дуже сильних пілотів, які регулярно претендували на перемоги, на титули і були твоїми постійними суперниками. Тому у нас і є це ставлення до 80-х, до епохи Формули-1, коли була неймовірна четвірка або ж п'ятірка пілотів, в залежності від того, кого згадують, але в першу чергу згадують ось цю четвірку. Менсел, Піке, Сенна, Прост. Вони дійсно визначили те, як виглядала Формула-1 у 80-х. Двоє із них визначили цілу епоху наприкінці 80-х своїм протистоянням. Сенна проти Проста. Так, в принципі, говорили про Формулу-1 тоді, і так згадували про Формулу-1 ще довго після їхнього періоду протистояння. Мовляв, ось такі часи нам потрібні. Нам потрібно протистояння, яким було протистояння Сенни та Проста. І ось тут у Алана Проста з'являється проблема. Проблема у тому, що його несправедливо, на мою думку, частіше згадують в контексті Айртона Сенни і їхньої боротьби, аніж як пілота, який виступав у Формулі-1, його самостійних здобутків, яких було чимало ще до того, як Сенна з'явився у Формулі-1 у статусі зірки і почав боротися за перемоги, вигравати гонки, боротися за титули, ну і потім вигравати титули. Дійсно, Сенна і Прост мали епічне протистояння. І епічність цього протистояння визначалася постатями обох героїв. Але Прост ще до періоду, коли Формула-1 почала себе асоціювати лише із цими двома прізвищами, Алан Прост встиг наробити галасу і стати головною зіркою чемпіонату. Поки Айртон Сенна ще змагався у картингу та молодших формулах, Прост уже мав прізвисько «Професор» та вигравав гонки і боровся за титули у Формулі-1. Але спробуйте зараз пошукати інформацію про Алана Проста і дізнатися трішки більше про його кар'єру. Вам Google видасть більше посилань на Сенну, аніж на Проста. І переважна більшість цих посилань буде пов'язана з їхнім протистоянням і з боротьбою цих двох епічних постатей в історії Формули 1, але це майже завжди буде прив'язка одного до іншого, і в першу чергу просто до Сенни, аніж навпаки. При цьому Прост виграв на 33% більше титулів, ніж Сенна, на 25% більше гонок. Він боровся за більше титулів протягом своєї кар'єри. Він виграв 4 і ще 6 міг виграти, якби йому в деяких аспектах пощастило більше. Принаймні, він ще 6 разів був близький до титулу, окрім 4 разів, коли він його вигравав. Однак сприйняття фігури Алана Проста у Формулі 1 у нас забарвлене його боротьбою із Сенною в першу чергу, тими 3 сезонами протистояння, про які усі згадують – 88-й, 89-й і 90-й. І це дійсно лише 3 сезони, про які в першу чергу треба говорити. Так, їхні шляхи перетиналися і до того. Їхні шляхи вперше по-справжньому перетнулися у Формулі 1 у 84-му році. Потім була хороша боротьба і у 85-му, іноді у 86-му році, і 87-му, але за титули вони почали боротися лише у 88-му, коли стали напарниками в команді Макларен. І у 89-му ця боротьба вийшла на пік емоційного протистояння, яке позначилося їхнім конфліктом. Конфліктом, який тривав аж до завершення кар'єри Алана Проста у Формулі 1. І цей конфлікт продовжував якось емоційно забарвлювати фігуру Алана Проста, навіть після того, як вони із Сенною вже не боролися між собою за титул у 91-му році, вони не були суперниками у чемпіонаті у 92-му, і об'єктивно вони не були суперниками по боротьбі за титул у 93-му. Останні 3 сезони серйозно відрізнялися від того, до чого звикла вже тоді Формула 1, але постійні нагадування з боку Сенни, в першу чергу, про те, якою фігурою є Прост, про те, що він заблокував йому перехід в команду Вільямс, і про те, що він не хоче протистояння в одній команді, і проблеми самого Айртона Сенни в команді Макларен, все це призвело до того, якою фігурою постає перед нами Алан Прост в історії Формула 1 і в історії цього протистояння. Але сьогодні, у даному випуску Patreon Special, мені хотілося б акцентувати увагу на тому, яким гонщиком був Алан Прост і як він дійшов до рівня пілота, якого вважали головним фаворитом чемпіонату вже у середині 80-х. Як він увірвався у Формулу 1 і які результати демонстрував, і яким чином він проходив свою школу Формули 1, хрещення вогнем, до того, як вони із Сенною зійшлися на трасі. І навіть після того, як їхня боротьба розпочалася в Макларен, потім продовжилася, коли вони виступали за різні команди, Сенна за Макларен, Прост за Феррарі, у Алана Проста було чимало яскравих гонок, виступів, які нагадували усім, що ця людина є особливою, що цей пілот недаремно має ту кількість титулів, яка у нього є за підсумками кар'єри. Він недаремно виграв 51 гонку і 4 чемпіонських титули. Він заслуговує на кожну перемогу, на кожен титул, і його результати на трасі це щоразу підтверджували. Ви вже чули історію протистояння Алана Проста та Айртона Сенни і знаєте усі нюанси цієї боротьби і як вона визначила певний період у Формулі 1, але сьогодні, я сподіваюся, ви відкриєте для себе з нового ракурсу легендарного гонщика, одного із найвидатніших пілотів за всю історію Формули 1, Алана Проста. 70-ті та початок 80-х у Формулі 1 можна сміливо назвати французьким періодом у чемпіонаті. В першу чергу завдяки підтримці таких компаній як Renault та Elf, а також гоночній школі Winfield, у Франції на конвейер поставили виробництво якісних гонщиків, які приходили в чемпіонат, починаючи із початку 70-х, наприклад, Жан-П'єр Бельтуаз або Франсуа Север, і продовжуючи тими пілотами, яких зустрів у чемпіонаті у 80-му Ален Прост, коли дебютував у Формулі-1. Він став одним із багатьох французів у чемпіонаті. Жак Лафіт, Дідьє Піроні, Рене Арно, Жан-П'єр Жабуї, Жан-П'єр Жар'є. Усі вони були у чемпіонаті, і тут можна було загубитися. Ти не був першим поляком Формули-1, ти не був першим успішним німцем Формули-1 за 40 років. Ти став ще одним французом, який прийшов у чемпіонат і на якого почали дивитися із певним скептицизмом. Так, знали багатьох успішних гонщиків із молодіжних серій, Ален Прост був таким. Він виграв національний чемпіонат у формульному класі у Франції, потім виграв чемпіонат Формули 3 європейський. Він був нестримним у молодіжних серіях. Навіть розказують історію, як один із його суперників по Формулі 3, намагаючись хоч якось спинити Проста на трасі, зачинив його на балконі у готельному номері. Прост змушений був розбити скло і за декілька годин із перебинтованою рукою сів за кермо гоночного боліду і здобув перемогу. Навіть це його не спинило. Прост виграв 7 із 12 гонок у тому чемпіонаті і логічно отримав запрошення до Формули 1. Він провів успішні тести із командою Макларен, і в них була попередня домовленість, але не було нічого конкретного про те, що буде далі, чи будуть якось розвиватися їхні стосунки. Прост вірив у те, що ці стосунки мають шанс. Прост бачив перспективу виступів за команду Макларен, і коли йому наприкінці 79-го року запропонували виступити на останніх двох гран-прі за команду Ліж'є, він відмовив. Француз зробив те, що на його місці, мабуть, не наважився б зробити ніхто із молодих гонщиків, які ще навіть не потрапили до Формули-1. Тому що за правило було наступне. Якщо в тебе з'являється шанс, ти за нього хапаєшся двома руками і намагаєшся із нього витиснути максимум. Але у Проста було відмінне ставлення до подібних шансів. Він в них бачив спокусу, але з іншого боку і ризик для своєї репутації і для майбутньої, успішної, як він сподівався, кар'єри. Для цього потрібно кожен крок вимірювати і розраховувати на щось довгостривале, а не на випадкові шанси, яким був шанс із командою Ліж'є. Саме тому, коли він, опинившись на гран-прі Канади у статусі гостя паддоку, він не виступав в гонці, отримавши шанс виступити тепер під час гран-прі Канади за команду Бребом, тому що Нікі Лауда сенсаційно протягом вільних заїздів вирішив, що для нього Формула-1 більше не має пріоритету у житті, Берні Еклстоун запросив Алана просто сісти за кермо. І він відмовив. Відмовив ще раз, тому що для нього нічого не змінилося. Його план був отримати місце в команді Макларен на 80-й рік і тоді розпочати із командою нову сторінку у своїй кар'єрі і в своєму житті. А команда Макларен у цей період переживала далеко не найкращі часи. Вона уже декілька років не вигравала титулів і не вигравала гонок. Команда перебувала у двовладді між Тедді Майером, її оригінальним менеджером ще із часів Брюса Макларена, та Джоном Хоганом із Мальборо, який теж мав серйозний вплив на те, що відбувалося в команді. А в команді вже був певний конфлікт інтересів. Він розпочався ще із рішення Тедді Майера не підписувати контракт із Жилем Вільньовим на сезон 78-го року. Вільньов тоді дебютував за команду Макларен у Сільверстоуні 77-го року, але після його сенсаційного успіху команда вирішила, що треба дати шанс іншому гонщику. Треба підписати Патріка Тамбе на сезон 78-го. А Вільньова забрала команда Феррарі. Хоган тоді був серед тих, хто хотів, щоб Вільньов виступав за Макларен. Майер бачив більше перспектив у Патріка Тамбе. І Тамбе відверто провалив свій відрізок кар'єри із командою Макларен. Тому, коли перед сезоном 80-го року в Макларен вирішували, кого взяти на роль основного пілота Кевіна Когана із американської формули «Атлантик», чи Алана Проста, який прекрасно провів гонку «Формули 3» в Монако у 79-му році і вразив тим самим Джона Хогана, було питання лише в тому, чиє слово переважить – Тедді Майера чи Хогана. І Джон переміг. Джон вважав, що він морально має право тепер зробити ставку свою. Майер свою ставку здійснив із Тамбе і прогадав. Тепер настала черга Джона Хогана зробити свою ставку, і він обрав Алана Проста. І для того, щоб максимізувати свої шанси, Джон Хоган організував тести на трасі Поль-Рікар, яку Прост дуже добре знав і яку йому не довелося вивчати, перш ніж показати те, на що він здатен за кермом боліду Формули 1. Коли Коган та Прост приїхали на тести, основний гонщик команди Джон Вотсон встановив часовий орієнтир, і просто не знадобилося багато часу для того, щоб перебити цей результат і поїхати швидше за основного гонщика команди Макларен. Тож, коли тестовий день було завершено, на Алана просто уже чекав контракт, на якому потрібно було поставити лише підпис.